Men kulağım tişlegen kızning hali voy bo'ldi. Kuz yoshi yomg'ir bo'lib, chang ko'chalar loy bo'ldi. Mehmon kelsa uyiga xushyor bo'lib boqadi. Sovchi ekanim bilib xonasiga qochadi. Chandig'im ko'rmasin deb, sababin surmasin deb, ro'molini keng o'rab, quloqini yopadi. Tishlagan qizning hali voy bo'ldi, ko'z yoshi yomg'ir bo'lib, chang ko'chalar loy bo'ldi. Men qulog'im tishlagan qizning hali voy bo'ldi, ko'z yoshi yomg'ir bo'lib, chang ko'chalar loy bo'ldi. Tayyor turibman yanog'ini, oq yaxshiyam ketishlab qo'yganim qulog'ini, bugun tishlashga tayyor turibman yanog'ini. Men qulog'im tishlagan qizning hali voy bo'ldi, ko'z yoshi yomg'ir bo'lib, chang ko'chalar loy bo'ldi. Men qulog'im tishlagan qizning hali voy bo'ldi, ko'z yoshi yomg'ir bo'lib, chang ko'chalar loy bo'ldi. Kulib-kulib kel endi bir qulog'i chandiq qiz, aylab vafo va'daga bo'lgan chinor tagida kutsam, oydinda yuragim cho'q. Endi sho'x Alisherga xo'p demay iloching yo'q. Chinor tagida kutsam, oydinda yuragim cho'q. Endi sho'x Alisherga xo'p demay iloching yo'q. Men qulog'im tishlagan qizning hali voy bo'ldi, ko'z yoshi yomg'ir bo'lib, chang ko'chalar loy bo'ldi. Chang ko'chalar loy bo'ldi. Men qulog'im tishlagan qizning hali voy bo'ldi, ko'z yoshi yomg'ir bo'lib, chang ko'chalar